сутнаснай і фундаментальнай для жыцця касцёла з'яўляецца інтэрпрэтацыя біблійных тэкстаў згодна з іх прыродай, адзначыў Бенедыкт XVI у пасланні да ўдзельнікаў пленарнай сесіі папскай біблійнай камісіі, якая праходзіць у Ватыкане 16-20 красавіка. Удзельнікі гэтай сустрэчы разважаюць над зместам будучага дакумента, прысвечанага натхненню і праўдзе ў Біблії. У сваім пасланні святы Отец падкрэсляў, што натхненне і праўда з'яўляюцца складаючымі характарыстыкамі прыроды біблійных тэкстаў. Папа адзначыў таксама, што гэтыя характарыстыкі фундаментальныя для дакладнага разумення зместу біблійнага паслання. Бенедыкт XVI звярнуў увагу на тое, што кнігі святога пісання маюць сілу прамога і канкрэтнага закліку, але слова Божае не абмежавана толькі тым, што напісана. Папа патлумачыў, што слова, замацаванае ў святых тэкстах, не з'яўляецца інертным скарбам касцёла, але становіцца найвышэйшым правілам яго веры і жыццёвай сілай. Традыцыя, якая пачалася яшчэ ад апосталаў, развіваецца праз дапамогу Святога Духа і ўзрастае дзякуючы разважанням і даследаванням вернікаў, асабістаму вопыту духовнага жыцця і прапаведванню біскупаў, сказаў папа. Пантыфік адзначыў каштоўнасць дзейнасці, якую ажыццяўляе папская біблійная камісія, з мэтай спрыяння веданню, вывучэнню і прыняццю Божага слова ў свеце.